რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კონსმენტ რადიო თავისუფლებას გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა თბილისში 20 საათია. თურქეთის პრეზიდენტმა წუხილი გამოთქვა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. ავღანეთში საარჩევნო კომისიის წევრი თავდასხმას გადაურჩა. ნორვეგიამ გაასახლა თავშესაფრის მაძიებელი პაკისტანელები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თვლის, რომ შეერთებულმა შტატებმა რაიმე უნდა იღონოს, რათა საბრძოლო იარაღი დამნაშავეებს არ ჩაუვარდეთ ხოლმე ხელში. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაძრულებით გაგაცნობთ. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა წუხილი გამოთქვა თურქეთის არმიის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. როცა მომხრეებს მიმართავდა 28 ნოემბერს, ერდოანმა დაიცვა თურქეთის ქმედება და გააკრიტიკა რუსეთის სირიაში აქტიურობის გამო, სანამ თავის სინანულს გამოხატავდა. ერდოანი კიდევ ერთხელ გამოვიდა მოწოდებით გაიმართოს მისი და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა პარიზში კლიმატის ცვლილებებისადმი მეზღვნილი კონფერენციის კულუარებში. თურქეთის მიერ რუსეთის თვითმფრინავის საბრძოლო თვითმფრინავის ჩამოგდებას მოსკოვიდან მძაფრი რეაქცია მოყვა. ავღანეთის საარჩევნო კომისიის წევრი თვითმკვლელის თავდასხმას გადაურჩა ქაბულში 28 ნოემბრის თავდასხმისას. ქაბულის რეგიონული განყოფილების ხელმძღვანელის ჰაულია როდვალის მცველი მოკლეს დაშავდა მისი მძღოლი პასუხისმგებლობა მომხდარზე არავის უკისრია. პაკისტანის არმიის მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმისას ავღანეთის საზღვრისპირა რეგიონში, სადაც სახელმწიფო კანონი არ მოქმედებს, 17 პირი მოკლეს. თავდასხმა რაჯგალის არეალში, ხიბერის რეგიონში განხორციელდა. არმიის თანახმად დახოცილებს შორის უცხოელებიც იყვნენ. ნორვეგიამ 30-მდე პაკისტანელი იქ თავშესაფრის მაძიებელი გაასახლა ქვეყნიდან. ისლამაბადში ნორვეგიის საელჩოს თანახმად პაკისტანელები გასულ კვირებში გაასახლეს. საელჩოს იმიგრაციის განყოფილების წარმომადგენელმა ტორბენ ესკელუნდმა უთხრა ჩვენი რადიოს პაკისტანურ სამსახურს, რომ ეს რიცხვი ალბათ გაიზრდება, როცა მეც საქმეს განეხილავენ. ევროკავშირის აღმოსავლეთი რეგიონის 10 წევრი სახელმწიფო აცხადებს თავის წერილში, რომ რუსეთის გეგმა გააფართოვოს გასადენის ქსელი გერმანიის მიმართულებით, ევროკავშირის ინტერესებს ეწინააღმდეგება და უკრაინის მომავალ დესტაბილიზაციას საფრთხეს უქმნის. წერილს ხელსაწერს აწერენ აღმოსავლეთი ევროპის სახელმწიფოები, მათ შორის ბალკანეთის და ბალტიისპირეთის ქვეყნები. წერილში გამოთქმულია მოწოდება მოეწყოს სამიტი და იქ განეხილონ ჩრდილოეთი ნაკადი 2. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რამე უნდა იღონოს, რათა გართულდეს დამნაშავეთა მხრიდან იარაღის ხელში ჩაგდება. ეს ობამამ განაცხადა კოლორადო სპრინგში კლინიკაში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ, რასაც სამი პირი ემსხვერპლა 9 დაიჭრა. ობამ განცხადება გააკეთა 28 ნოემბერს. მაშინ ათქვამია, რამე უნდა გავაკეთოთ, რათა საბრძოლო იარაღი არ ჩაუვარდეთ ხელში იმ პირებს, რომლებსაც მასთან არაფერი ესაქმებაო. რეჩმიტანილი 57 წლის რობერტ ლუის დაიედიარი ჩრდილოეთ კაროლაინიდან, ის დააპატიმრეს. მას სროლა ჰქონდა პოლიციასთან რამდენიმე საათის განმავლობაში. კლინიკამ, სადაც ინციდენტი მოხდა და რომელიც ორგანიზაცია Planned Parenthood-ს ეკუთვნის, განაცხადა, რომ არაფერი იცის დაზუსტებით მომხდარის გარშემო. მაკედონიის ჯარისკაცებმა ლითონის ზღუდის აღმართვა დაიწყეს ამ ქვეყნის საზღვართან, საბერძნეთთან. თუმცა სკოპიეში ოფიციალურმა პირებმა გამოაცხადეს, რომ ამ ზღუდის აღმართვის მიზანი არ არის არ შეუშვა მტოლვილები ქვეყანაში. მისი მიზანია ტოლვილების ნაკადი წარმართული იქნას კონტროლის ქვეშ მყოფი პუნქტებისკენ, რათა მოხდეს მათი რეგისტრირება და ადამიანურ პირობებში მოთავსება. დღეს იტყობინებოდნენ, რომ შეტაკება მოხდა მიგრანტებს შორის, ტოლვილებს შორის, რომლებიც ცდილობდნენ საბერძნეთის მხრიდან მაკედონიაში შესულიყვნენ. იტყობინებიან, რომ ქვების როლის შედეგად არაერთი ჯარისკაცი დაშავდა. ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გაგაცნოთ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. You know I can be
please, please tell me, don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made him mad, something I might have said. Please, I'm forgetting the past, the future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Stop the hanging of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on summer breeze and skipping over the ocean.
Radio თავისუფლება FM 107.4 Radio Tavisupleba FM 107.4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, after you have done all you could do and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see, everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're gonna try to forgive them, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
Where you go?
მოგვიწერეთაც ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Nardaranda sakitlikdir, ölənlər dəfn olunur. Nardaran hadisələrinin səbəbi nədir? Millət vəkili Fazil Mustafa deyir ki, polisə atəş açan kimdir? İki polis ölüb. Bildiyim odur ki, Nəsiminin məzarı uçurulub. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Suriya Türkmən Məclisinin başqanı Əbdürrəhman Mustafa deyir. Gecə gündüz qatarların səsindən nə yata bilirik, nə də evimizdə otura bunu Sumqayıt-Bakı qatarının keçdiyi yerdə yaşayanlar deyir. Bu iki imperiyanın Rusiya və Osmanlı imperiyalarının savaşıdır. Azadlıq Live-da günün sualı da elə Putin-Erdoğan qarşı durması barədədir. Kim haqlıdır? Putin ya Erdoğan? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Nardaranda hazırda vəziyyət sakitdir. Ancaq noyabrın 27-sində səhər saatlarından kəndə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb. Bundan başqa kəndin gələcəyində 2 post qurulub. Bunlardan birini kənd sakinləri, digərini isə bir qədər aralıda polis yaradıb. Polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı ölənlərin nəşi kəndə gətirilir. Eyni zamanda dünənki hadisələrdə ölən iki polis də bugün dəfn olundu. Dəfn mərasimində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci mavini Mədəd Quliyev, Baş Prokuror Zakir Qaralov da iştirak etdilər. Xatırladaq ki, noyabrın 26-sında Nardaranda hüquq-mühafizə orqanları əməliyyat keçirdi. 14 şəxs saxlandı. O cümlədən Müsəlman Birliyi Hərəkatının başçısı Talib Ağırzadə, 4 mülki 2 polis olmaqla 6 şəxs öldü. Ancaq indiyə kimi Nardaran hadisələrinin səbəbi böyük suallar doğurur. Baş verənlər nə idi? Müxbirimiz Millət Vəkili Fazil Mustafa ilə söhbət eləyib. Yeni parlamentdən o nələr gözləyir, cəmiyyətdə baş verən müxtəlif proseslər barədə soruşub. Təbii ki, dünənki Nardaran hadisələrinin səbəblərinlə də maraqlanıb ki, Bakının Nardaran kəndində polis əməliyyat keçirdi, ölənlər, yaralananlar oldu. Bütün bunları nə ilə izah eləmək olar? Fazil Mustafa.
Bütün hallarda burada qanunsuz müəyyən həm dini fəaliyyətlə məşğul olan, həm də ki, ölkə üçün, ölkənin konstitusion quruluşu üçün təhdid yağdıran müəyyən cinayət qruplaşmalar var ki, dövlətin bunlara qarşı tədbir görməsi normaldır və cəmiyyət tərəfindən də dəstəklənir. Burada söhbət əslində bunun köklərinin daha dərindən öyrənilməsi və problemin fundamental şəkildə həllindən söhbət gedirsin və bunun biraz ümit verici vəziyyətdə olmadığını görürsən. Çünki maarifliyin aşağı olması, müəyyən dərəcədə bu insanların böyük əksəriyyətinin əhəmiyyətindən istifadə edərək ayrı-ayrı radikal dini cəryanlara dəvət edirlər və sonra da ya Hizbullahın sırasında ya da ki digər radikal qrupların sırasında Suriyada, başqa ölkələrdə savaşa girməli olur. Ona görə də bir mürəkkəb situasiyadır. Hər halda polisə göstərilən müqavimət qınanmalıdır. müqavimət, çünki polis bir anlasına bu dini siyasiləşmiş və təşkilatlanmış formada bir təhlükə çevrilən dəryanlara qarşı mübarizəsi davam etdirir. Bunların öldürülməsi yol verilməzdir. O baxımdan da hesab edirəm ki, burada din zəhaliyə, din sakinlərə zərər toxundurmadan cinayətkar qrupların zərər çəkməsi üçün dövlət əlində olan bütün vasitələrdən istifadə etməlidir.
Bunu millət vəkili Fazil Mustafa deyir, müxbirimiz soruşub ki, Nardaran cəmatı deyir ki, atəş açan adamı tanımırlar. Fazil Mustafa deyir ki, bəs polisə atəş açan kimdir? İki polis ölüb. Onlar deyirlər ki, müəyyən dərəcədə İslam qaydalarına əməl eləyirik. İslam dinində əldə çubuq daş götürüb, yandırıcı maddə götürüb savaşmaq mı var? Bunu Fazil Mustafa deyir. Fazil Mustafa təbii ki, parlamentin yeni parlamentdən də müxbirimiz sual verib ki, onun gözləntiləri nədir? Fazil Mustafa deyir ki, yeni parlamentdən heç bir yenilik gözləmir. Millət vəkili Fazil Mustafa ilə müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Suriya türkmənlərinin lideri ilə müsahibəyə qulaq asa Suriya Türkmən Məclisinin başqanı Əbdürrəhman Mustafa ilə. Bir həftədir Rusiya təyyarələri Suriyanın türkmənlər yaşayan kəndlərini bombalayır. Türkiyənin Rusiya bombardımançı təyyarəsini vurması, bir pilotun öldürülməsi gərgin olan vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Əbdürrəhman Mustafa'dan müxbirimiz soruşur ki, dinc əhalinin türkmənlərin kəndləri tərk eləməsi sürətlənibmi? Rusiya təyyarəsinin vurulmasından sonra türkmən kəndlərində vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə, Suriyada nə qədər türkmən yaşayır? Əbdürrəhman Mustafa ilə müsahibənin bir səsinə qulaq asaq.
Durum çok kritiktir. Biliyorsunuz Ruslar bugün tam bir hafta oldu. Rus ve Esed güçleri durmadan havadan bombalıyorlar. Denizden füze atıyorlar Türkmen Bayır Bucak bölgesine. Durum kritik yani Bayır Bucak'ta. Çünkü orada şiddetli hiç aralıksız devam ediyor bombardıman. Havadan, denizden ve kareden. Rumlar onları zaten orada sınırda kamp vardı. Daha önceden o kampa geldi birçok kısmı. O savaş alanındaki olanların birçoğu kampa geldiler. Suriye içerisinde sınıra sıfır Türk sınırına. Yamadı kampı vardı orada. Zaten daha önce 25 bin orada mülteci vardı. Ama onlar Türkmen değildi. Şimdi orada da işte bizim Türkmenler de 3000'e yakın geldi orada yerleştirdi kendilerini. Ama oradaki stratejik bölgeler vardır mesela. Orada Kızıldağ var Türkmen Dağı'nda. Kızıldağ çoğu stratejik bir bölgedir. Onun tepesi dün bizim elimizdedi. Bugün Esad rejimi tekrar aldı. Zaten çok hızlıdı yani. Daha ne yapacak yani? Zaten durmadan bombalıyor zaten. Biz bir değişiklik görmüyoruz çünkü zaten çok şiddetli bir bombardıman altındayız Perşembe günden beri. 3,5 milyon. Ama Bayır Bucak Leskiye Türkmenleri var. Halep Türkmenleri var. Rakka Türkmenleri var. Omus Türkmenleri var ve Gölen Türkmenleri var. Yani Suriye'nin değişik vilayetlerinde vardır yani Türkmenler. Yani en çok Halep'te var. Halep'teki Türkmenler IŞİD'in kontrolündeler zaten. Talabya'daki Türkmenleri PYD orada YPG sürdü zaten orada. Omus Türkmenlerine zaten Esad 2 yıl önce etnik temizlik uygulamıştı. Gölen Türkmenler çok uzak olduğu için Şam'da oldukları için onların durumları vahim, onlara destek de olamıyoruz. Bir elimizde Bayır kalmıştı. Bucak zaten Esad'ın elindeydi. Bayır vardı bizim elimizde. Tek elimizde olan bölge. Bu işte Rusların da müdahalesiyle birlikte Bayır'ı da almak istiyorlar. Tam savaştır. Türkmenler Suriye'deki konum itibariyle çok stratejik bölgelerde oldukları için Ruslar arası oynanan oyunların tam da hedefinde Türkmenler oluyor. Bu Halep'te de öyledir, Rakka'da da öyledir, Homs'ta da öyledir, Şam'da da öyledir, şimdi Bayır Bucak'ta öyledir. Yani durum iyi değil. 5 yıldır bir 3 savaş vardır. Bunun en büyük mağduru zaten Türkmenler olmuştu. Şimdi Rusya'nın da gelmesi daha mağduriyet katlandı tabii ki. Stratejik bölgeler olduğu için yani biliyorsunuz orada Türk sınırı tamamen sıfır Türkiye sınırı olduğu için oradaki muhalefeti biz olumlu muhalefetiz yani. Olumlu muhalefeti kaldırmak burada işte B planı Esad rejiminin eğer Suriye bölünmeye giderse Bayır Bucağı oradan demografik yapın değiştirilmesidir. Nasıl PYD Rakka'da yaptıysa Rus'tan Esad'lar da Bayır Bucak'ta yapıyorlar. Yok, bizde Suriye Türkmen Meclisi çatısı altında, yani Suriye Türkmenlerinin demokratik seçimle gelen tüm bölgeleri temsil eden bir Suriye Türkmen Meclisi vardır. İçinde siyasi partilerimiz de vardır, STK'lar da vardır, tüm bölgelerin temsilcileri de vardır. Suriye Türkmen Meclisi zaten Suriye Türkmen'in tek meşru temsilcisidir. Bizde bölümle yoktur yani. Biz Esed'e karşı mücadele ediyoruz. DAEŞ'e karşı mücadele veriyoruz. Suriye'ye karşı mücadele veriyoruz. Toprağımızda gözü olan, bizi katleden herkese karşı mücadele veriyoruz. Maalesef Suriye'de bizim dostumuz yoktur. Yani bizim bir müttefikimiz de yoktur. Bizim bir ana vatanımız vardır. Bizi destekleyen sadece Türkiye'dir. Yani. Yani her yerindeki Türkmenler mağdurdur. Dış Türkler yani mağdurdur. Bu Irak'taki Türkler durumu belli. Bugün Suriye'de belli. Bugün Karabağ'da belli. Bugün Kırım'da belli. Doğu Türkistan'da belli. Yani destek olmamız lazım birbirimize. Türk dünyası, Türkiye dünyası, Suriye Türkmenler çünkü çok zor bir süreçten geçiyorlar. Diplomatik olarak, siyasi olarak dualarınızla destek olmalarını bekliyoruz biz.
Bunu Suriye Türkmen Meclisi'nin başkanı Abdurrahman Mustafa deyir, o bölgedeki vəziyyətdən danışır. Onunla müsahibə səsləndirdiyimizdən çoxdur. Azadlıq Radiosu internet saytında həmin müsahibənin mətni və audiosu ilə tanış ola bilərsiniz. Az sonra audio yerləşdiriləcək saytımızda. Onu da deyim ki, müxbirimiz biləndəki Abdurrahman Mustafa Hələb şəhərindəndir. Təbii ki, İmadəddin Nəsiminin Hələbdəki məzarı haqda da soruşub. Abdurrahman Mustafa'nın cavabı belə olub ki, stat, bildiyim odur ki, döyüşlər vaxtı Nəsiminin məzarı uçurulub. Hələb işidin əlinə keçməmişdən öncə də Bəşər Əsad qüvvələri Hələbə hücum eləyirdi. Statın sonu. Abdurrahman Mustafa'nın fikrincə Nəsiminin Hələbdəki məzarı uçurulub, ancaq bu məlumat hələ dəqiqləşdirilməlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Foreign Policy bugünlərin əsas mübahisə mövzusu. Erdoğanla Putin arasında mübahisə haqda yazır ki, bu iki imperiyanın Rusiya və Osmanlı imperiyalarının savaşıdır. Vladimir Putin və Rəcəb Təyyib Erdoğan özlərini hələ də çoxdan itmiş imperiyaların varisi sayırlar. Onlar bu imperiyaları rəiyyətin beynində canlandırıblar, böyük keçmişlə tez-tez gözləri önündə bərk vurur. Təəccüblü deyil ki, Suriyada oyunçular artdıqca və münaqişə qızışdıqca ilk qığılcım da bu iki kişi arasında alovlanır. Bunu Foreign Policy yazır. Julia Ioffe həmin məqali ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında Qərb mediasının icmalında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Dalbadal Putin, Erdoğan bəyanatlar verirlər. Sizin fikrinizcə onlardan hansı haqlıdır? Arzu Qədirov yazır, Putin özünü güclü göstərmək istəyir, amma bu Türkə aid deyil, Türk gözlənləni etdi, halal olsun. Xatirə Quliyeva yazır, gözdə, çox gözdə, heç yuxunda da görməyəcəksən, Erdoğan sözünün ağasıdır, onsuz da axırda yenə də Putin özü peşman olacaq. Nə vaxta kimi əlaqəni kəsəcək, keçdiz öz ölkəsində qıtlıq yaranacaq, bax o zaman gec olacaq. Buqay yazır, Putin pilotun ölümünə kompensasiya kimi Yanukoviçi Türkiyədə hakimiyyətə gəlməsini, Türkiyənin NATO-dan çıxmasını gözləyir. Yusif Musayev yazır, Putin, mən Erdoğanın əvəzindən üzr istəyirəm, bir də eləməz, amma sən də qırılmışa tapşır, cəmaatın həyətinə keçməsin. İlkin Şahpələngov yazır, günahkar Erdoğandır, zəng eləyib Putindən üzr istəməlidir. Desin ki, bir səhv eləmişəm, keç günahımdan, bir də eləmərəm. Zülfiyyə Dərviş yazır, Erdoğan və Türkiyə boyda daş düşsün Putinin başına. Allah onun cəzasını Zülfiyyə Dərviş yazır ki, verəcək. Simuzər Güləliyeva yazır, Putin səhv eləyir, Əli Məhəmmədli yazır, mavi mərvələ məsələsində Türkiyədə, İsraildə üzv qalıb və təzminat istəmişdi, amma İsrail dedi, ancaq İsrail üzr istəmədi. Fatimə Məmmədova yazır, Putin indi başa düşdüm, niyə Ukraynada Putini söylürlər. Emin Əliyev yazır, onda biz nə eləyək, gərək ömür boyu ruslar bizə təzminat ödəsinlər. Putin Erdoğan mübahisəsində sizcə kim haqlıdır? Elşən Nəbiyev yazır, siz sağ, mən salamat, Türkiyə üzr istəməyəcək, mərc duran varsa desin. Elmərdin İbayev yazır, niyə Xocalıda qətliyam törədən ruslar utanmırlar, indi iki rus ölüb deyə şivənlik salırlar. Hakim Bağırov yazır, kompensasiya vermək problem deyil. Zöhrab Novruzov deyir, Putin yuxusunda görəcək kompensasiyanı və üzrü. Əhməd Məmmədov yazır, Putinin vəziyyəti elə də yaxşı deyil, Türklər güzəştə getməsə Putinin planları Şamaxı batan kimi batacaq. Azər Hüseynov yazır, bu kompensasiyayla səncə iqtisadi böhrandan çıxmaq olacaq. Zülfiyyə Dərviş yazır, bu müsəlmanlar birləşməsə, bunlar sakit olmayacaqlar. Ramil Məmmədov yazır, boşuna vaxt keçirmə, o Putinə müraciət edir, başqa işlə məşğul ol. Cavablar çoxdur, imkan olsa onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Bakı-Sumqayıt qatarının keçdiyi yolda yaşayanların problemlərinə keçirik. Gecə gündüz onlar deyirlər ki, qatarların səsindən nə yata bilirlər, nə də evlərində otura bilirlər.
Hörmətli sərnişinlər, sizi Bakı biləcəyi Sumqayıt sürət qatarınızı salamlayırıq.
Sentyabrda Bakıdan Sumqayıta ilk qatar yola düşdü. Qatarların orta hərəkət sürəti saatda 60 km-dir. Qatarın yüksək sürətli hərəkəti, necə deyərlər, mənzil başına daha tez və rahat çatmaq istəyən sərnişinlərə sərf edir. Amma bu işin bir əmması var. Hər gün səhər tezdən tərsə tələsə məktəblilər, yolu şəhərə düşənlər. Bir sözlə, yeni sürət qatarları dəmir yolunun yaxınlığında yaşayanlar üçün təhlükəlidir. İlk faciə qatarın istifadəyə verilməsindən cəmi 3 gün sonra olub. Qatar bir qadını vurub. Rəsim məlumata görə, qatarın təhlükəsizlik kameralarındakı görüntülərdə qadının özünü qatarın altına atdığı deyilir. Yeni qatarlarla bağlı daha bir xəbər isə bu oldu ki, yaxınlıqda yaşayan uşaqlar qatar hərəkət edərkən onun pəncərələrinə daş atıblar. Qatarın bir neçə vaqonunun pəncərələrinin şüşəsi sınıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti həmin dəmir yolu zolağındakı tikililərin sökülməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət edib. Sakinlər bu yerlərdə əlaçsızlıqdan ev tikib yaşadıqlarını deyir. Hökumətdən istəkləri sərfəri şərtlərlə başqa yerə köçürülmələrdir.
İşim yox, gücüm yox. Kiriyədə imkanım yoxdur verməyə. Özüm də 3 il Azərbaycanda vuruşmuşam. 91-dən 94-də kimi. Heç bir şəraitim də yoxdur. Özün görsən, harada da yaşayıram. Yer versələr, torpaq versələr, ev versələr. Nələr
gücə çatır. Ya vermirlərsə, yıqalaq
ev versələr. Başqa nə şərti olacaq? Heç kimin başqa şərti yoxdur. Bir dənə oldu, yaşayış yeri.
Gecə səhərə kimi tokların altında həyəcan keçirə-keçirə qalırlar. Qatar keçəndə ayılır, uşaqlarım gedir. Nəysə olar, nəysə olmaz. Yəni, böyüklərdən, Azərbaycan prezidentindən, yüksək vəzifədə işləyən şəxslərdən xahiş edir. Əgər mümkünsə də, əlbəttə hamısı yer. Köçürsünlər, yaxşı yerdən ev versinlər, gitsinlər, yaşasınlar.
Azərbaycanda ümumilikdə dəmir yolu təhkim zolağında 2840 qeyri-qanuni tikili var. Bunun 2304-ü yaşayış tikililəridir. Bakı-Sumqayıt qatarının hərəkət zolağına düşən tikililər özəlliklə Xırdalan ərazisinə düşür. Azərbaycan Dəmir Yolu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzim Məmmədov deyir ki, bu yerlərdə maşinist özündən asılı olmayan səbəblərdən sürəti azaltmalı olur. Vaxtında mənzil başına çatmaq üçün digər yollarda ya sürəti yüksəltməlidir, ya da vaxtından geç çatmalıdır.
İki hakimiyyətlər bələdiyyələr bunlara icazə verib, dəmir yolu santar zolağında evlər tikilib, onlar obyektlər tikiblər, bu da dəmir yolu ahəngdar işinə mane olur. Çox qorxulu bir vəziyyətdir. Yəni orada daşılan məhsullar, neft məhsullardır və digər məhsullardır ki, bu hər hansı bir hadisə baş verərsə, əlbəttə biz bərpa qatarımızı, yanğı qatarımızı həmin əraziyə biz apara bilməyəcək. Yəni, böyük bir hadisə ola bilər.
Nadir Əzməmmədov deyir ki, bu ərazilərdə yaşayanların başqa yerə köçürülməsi və ya onlara kompensasiya ödənilməsi Nazirlər Kabinetinin verəcəyi qərardan asılıdır.
Bakı-Sumqayıt qatarının keçdiyi yolda yaşayanların problemindən bu reportajın videosu da var. Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında başqa maraqlı materiallardan hüquqşünas Eyyub Kərimovla söhbəti də qeyd edeyim. Onun mətni saytımızdadır. Eyyub Kərimov deyir ki, Eldar Mahmudovu Ramil Usubov iki dəfə sistemdən qovub, qoy indi nazir açıqlasın, nəyə görə onu işdən çıxarmışdı. Eyyub Kərimov deyir ki, mən Usubovun tərəfdarı deyiləm, ancaq məncə o vaxtında Eldar Mahmudovun yararsız kadr olduğunu görmüşdü. Statın sonu. Eyyub Kərimovla söhbət Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gecələr, gecələr aya baxıb yar sən ya deyiləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb durmuşam, durmuşam, oturmuşam hər bir xəyal eləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb şirin ləb ləb ləb şəkər ləb ləb ay ləb şirin ləb ləb can ləb şirin ləb ləb süzmə gəl qaş gözünü sən mənə naz eyləmə eyləmə hay yarım hay canım süzmə gəl qaş gözünü sən mənə naz eyləmə eyləmə hay yarım hay canım əhləşkə bu qədər naz eləmə yaxşı deyil ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb şirin ləb ləb ləb şəkər ləb ləb ay ləb şirin ləb ləb can ləb şirin ləb ləb sən mənim sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən ləb ləb ləb ləb ləb ləb sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb şirin ləb ləb ləb şəkər ləb ləb ay ləb şirin ləb ləb can ləb şirin ləb ləb süzmə gəl qaş gözünü sən mənə naz eyləmə Bütün ey məlahətdir eləmə yaxşı deyil ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb şirin ləb ləb ləb şəkər ləb ləb ay ləb şirin ləb ləb can ləb
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetki pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyulur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kün moisminit qadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbayjanul samsakhlobda. Kün usment Radio Tavisuqlebas.
Akare ori mishnelovani zalis dapirispireba chven regionshi. Erti es ari putinizmi da meore es ari tavisuqleba da demokratiis banakebi aso tvakat amkhareebi. Erti ari romelis ambobs rom tavisuqleba ari garqnileba, meore ari khare romelis ambobs rom tavisuqleba ari bedniereba da uzenaes ghirebuleba.
Laparakops radio tavisuqleba. Gvisminet dalghebze FM 107.4-ze da sva sikhshireebze. Internetchi chveni misamartia radiotavisuqleba.ge.